kā šodien noskaidroju Latvijas hokeja federācijā, šīs ceturtdienas dienā iepriekšējais, nu jau iepriekšējais Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Leonīds Beresņevs ieradās pie hokeja federācijas vadības ar jau uzrakstītu aplūgumu. Hokeja federācijas vadība to pieņēma un uzreiz tika meklēts viņa aizvietotājs un sestdien tas arī tika atrasts jaunais Latvijas hokeja izlases galvenais treneris uz šo olimpisko kvalifikācijas turnīru būs Haralds Vasiļevs, kurš jau ar izlasi ir strādājis, bet tas gan bija tālajos 90. Gados. Ja runājam par izmasliem, tad šoreiz tie esot finansiāla rakstura par neizmaksātām prēmijām un it kā nesmaksāto algu, kā man pastāstīja Latvijas hokeja federācijā, tad par māju Leonīds Beresņevs visu savu atalgojumu ir saņēmis, ņemot vērā atvaļinājuma laikus, tad jūnija un jūlija atalgojumus lietas tikšot nokārtotas tuvākajā laikā.